Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti koje se sve kontroverze u Beogradu pletu oko dana oslobođenja i vojne parade na koju je pozvan i ruski predsjednik. Hoće li paradirati i četnici ili samo oslobodioci? Može li Milorad Dodik zaista pomoći Hrvatima da dobiju svoj entitet ili je vrijeme da se njegovi nacionalistički javni istupi sankcioniraju? Ko je novi gradonačelnik Podgorice koji preuzima funkciju nakon skoro 4 mjeseca bez vlašća? Te zašto fakultetska diploma na Kosovu ne znači i siguran posao? No, prije svega najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga pozvana je na sastanak Evropske trilateralne komisije u Beogradu 1. novembra, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa njen glasnogovornik Arber Vljahija. Pozov kosovskoj predsjednici uputio je Jean-Claude Trichet, predsjednik Evropske trilaterale, i Jovan Kovačić, predsjednik Srpske grupe trilateralne komisije, potvrdila je za naš radio Jagoda Kovačić i savjetodavnog odbora ove komisije u Srbiji. Poslije 10 dana prekinut je štrajk policije u Srbiji, a predstavnici nezavisnog sindikata kažu da je u pregovorima sa Ministarstvom unutrašnjih poslova ispunjen veći dio njihovih zahtjeva. Željezara Smederevo neće biti zatvorena, a razgovori o pronalaženju strateškog partnera su pri kraju, poručio je premijer Srbije Aleksandar Vučić radnicima željezare, zatraživši njihovu podršku u tim pregovorima.
To nas košta 8,5 do 10 miliona na mjesečnom nivou. Znate da u sirovinama imate u visini od oko 145 miliona, da nam je potrebno bar još 250 miliona da bismo pokrenuli obe visoke peći, da za to i zbog toga tražimo strateškog partnera.
Aleksandar Vučić u Smederevu. Grupa od 20 makedonskih državljana osuđena je za špijunažu na zatvorske kazne od 1 do 15 godina zatvora. Među ostalima osuđeni su službenici makedonske obavještajne službe i bivši funkcioneri Ministarstva unutrašnjih poslova, te jedan novinar čije se izručenje čeka iz Srbije u Makedoniju. Prema optužnici, grupa je formirana 2009. i bila je aktivna do 2012. Službeno nije pomenuta ni jedna zemlja u čiju korist je ta grupa radila, ali makedonski mediji izvještavaju da je grupa dostavljala dokumenta pod oznakom državna tajna službama Grčke i Mađarske.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Glavni tajnik NATO saveza Jens Stoltenberg na prvom inozemnom putovanju u Varšavi je ponovio da NATO garantira Poljskoj sigurnost.
Ovo je, kao što znate, moja prva posjeta inostranstvu kao glavnog sekretara NATO-a. To je priznanje snažne uloge koju Poljska ima u našem savezu i znak snažne podrške savezu u ovim turbulentnim vremenima. NATO brani i štiti svoje saveznike. U celosti ćemo implementirati plan iz Velsa. Ostajemo prisutni u istočnim članicama alijanse. Ovi koraci su, da budem jasan, odbrambeni u skladu sa našim međunarodnim obavezama.
Stoltenbergov domaćin polski predsjednik Bronislav Komorowski.
Zadatak broj 1 je osnažiti sigurnost članica Sjevernoatlantskog saveza i podržati nezavisnu, demokratsku i prozapadno orijentisanu Ukrajinu.
Kurdski borci odbili su novi napad pripadnika ekstremističke islamske države na strateški važan pogranični grad Kobane tokom noći. Ekstremisti islamske države pokušali su grad osvojiti sa istočne i zapadne strane. Navodno su uspjeli osvojiti istočni dio grada. Američki fotoreporter koji je zaraženom virusom ebole stigao i u Sjedinjene države, a Skoko Mupo radio je kao kamerman za NBC televiziju u Liberiji. On je peti Amerikan Amerikanac koji se vratio u Sjedinjene Države na liječenje od izbijanja ove smrtonosne bolesti. Thomas Duncan, prvi pacijent kojemu je na tlu SAD-a dijagnosticirana zaraza ebolom, u kritičnom je stanju u bolnici u Dallasu. Američko-britanski znanstvenik John O'Keefe i Norvežani Maybrit Moser i Edward Moser dobili su Nobelovu nagradu za medicinu za njihova otkrića stanica koji čine sistem prostorne orijentacije u mozgu. Nagrada za medicinu otvorila je sezonu dodjelova Nobelovih nagrada. Svaka nagrada vrijedi više od $1,000,000.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Prije nego se pozabavimo temama koje smo najavili na samom početku, izvještaj iz Brisela o tome šta stoji u ocjeni Evropske komisije o napretku Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Uglavnom su procjene pozitivne, kaže naš dopisnik Richard Jozwiak, ali su u nekim oblastima poput slobode medija negativne. I što je vrlo neobično za Evropsku komisiju, ispisane su teškim kvalifikacijama. Dokument će biti objavljen u srijedu 8. oktobra, a Radio Slobodna Evropa vam već danas nudi uvid u ono što je napisano.
Reformi javne administracije komisija je dala pozitivnu ocjenu. Martovski parlamentarni izbori također su položili ispit jer su održani u skladu sa demokratskim normama. Srpska vlada je pohvaljena za produktivnost kada je reč o usvajanju zakona, ali se u izvještaju konstatuje da postoji diskrepanca između usvajanja i primjene zakona. U ovogodišnjem izvještaju ima međutim i negativnih ocjena za neke oblasti, među kojima je i spoljna politika Srbije. Ističe se da se Srbija prihvatila samo 62% spoljnopolitičkih deklaracija Evropske unije. U prošlogodišnjem izveštaju ta brojka iznosila je 89%. U dokumentu se precizira da Srbija nije harmonizovala svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom kada je reč o pridruživanju evropskim sankcijama protiv Rusije. Također u izveštaju se navodi da je srpska vlada pružila uveravanja da se neće okoristiti situacijom nastalom uvođenjem ruskog embarga za evropske poljoprivredne proizvode. Kada je reč o medijima, rečnik Evropske komisije je izuzetno oštar. Ocenjeno je da je u Srbiji došlo do pogoršanja implementacije medijskih sloboda i slobode izražavanja, posebno u prvoj polovini ove godine. Navodi se da jača tendencija autocenzure kombinovana sa nepoželjnim uticajem na uređivačku politiku u medijima. U tom kontekstu su veoma oštro kritikovani napadi na pojedine internet portale. Konačno, kao i obično kada je reč o Srbiji, oštru kritiku je ponovo pretrpio i sektor pravosuđa. U izveštaju se ocenjuje da nezavisnost, nepristrasnost, odgovornost i efikasnost sudstva, kao i pristup pravdi, su veoma upitni. Kada je reč o slučajevima visoke korupcije, izveštaj konstatuje da je još uvek veoma malo pravosnažnih presuda.
Bile su to neke ocjene o napretku Srbije na putu ka Evropskoj uniji, koje će Evropska komisija objelodaniti u srijedu 8. oktobra. A i u tematskom dijelu naše emisije ostajemo u Srbiji. Beograd se naime priprema za ambicioznu 10-dnevnu proslavu Dana oslobođenja, na kojoj će glavni gost biti ruski predsjednik Vladimir Putin. Upravo zbog njega, 20. oktobar je pomjeren za 4 dana unaprijed, pa će glavni grad Srbije prvi put u ovih 70 godina proslaviti oslobođenje 16. oktobra. Sva ova događanja prate u javnosti mnoge kontroverze. Od toga zašto se u vrijeme velikih ekonomskih nedaća organizuje vojna parada i koliko se to košta. Zašto se pomjera datum oslobođenja, te zašto je jedini strani državnik koji je pozvan ruski predsjednik. Do toga, trebaju li na paradi marširati i vojnici s četničkim obilježjima, osobito što je na čelu zemlje Tomislav Nikolić, nosilac titule četničkog vojvode koje se nikada odrekao nije. Odgovore na silna pitanja i dileme potražila Branka Mihajlović.
Od svih tih pitanja jedino je jasan odgovor stigao da neće biti četničkih obilježja jer četnici nisu učestvovali u oslobađanju Beograda. Danas našem radiju je Milovan Drecun, član organizacionog odbora za obeležavanje 70. godišnjice oslobođenja Beograda, dao i odgovor na pitanje zašto je parada 16. umjesto 20. oktobra. Budite strpljivi da čujete ključnu poslednju rečenicu.
Obeležavanje godišnjice oslobođenja Beograda i poraza fašizma u glavnom gradu Srbije i istovremeno fašističke ideologije počinje već 9. i trajeće do 20. s tim što smo mi podelili, svakodnevno imamo aktivnosti, a dva ključna događaja su parada i događaj u Kombank areni koji će biti 19. Tako da smo raspodelili sve to i naravno da treba imati u vidu i obaveze gosta, visokog gosta koji nam dolazi iz Ruske Federacije.
Draža Petrović, kolumnista Lista Danas, se povodom vesti da se 20. oktobar pomera na 16. pita, može li se zamisliti, na primjer, slična situacija sa Vučićem i Moskovskom paradom?
To bi bilo ko kad bi, ne znam, na paradu u Moskvu 9. maja, Vučić otišao 15. maja i zbog toga Moskva pomerila, recimo, tu paradu i dan pobede za 15. maj.
Pitali smo istoričarku Olgu Manojlović-Pintar da li pamti neki primjer da je na takav način ikada pomerano obeležavanje nekog važnog istorijskog datuma.
Nije uobičajena praksa da se velike državne proslave, pogotovo tako visokog ranga, pomeraju. U krajnjoj liniji setimo se samo 41. godine i proslave Velike oktobarske revolucije u Moskvi, koja je održana u vreme najveće nemačke ofanzive, čiji su vojnici pravo sa parade otišli na front.
Na paradu su pozvani veterani rata bivših savezničkih država i država regiona, a na pitanje zašto nisu pozvani predsjednici država koji su učestvovali u sastavu tadašnje Crvene armije, Milovan Drecun je odgovorio.
Mi smo pozvali predsjednika države koja je pravni naslednik, čije vojska zapravo naslednik Crvene armije. A što se tiče ostalih sadašnjih država, posebno to misle dakle na Belorusiju, na Ukrajinu i na Azerbejdžan, pozvani su veterani rata i oni će se odazvati. Mislim da bi bilo suviše komplikovano da se usaglasi sve to da svi predsjednici budu tu.
Na defileu u Beogradu vojnici će nositi zastave partizanskih i jedinica Crvene armije, koje su učestvovale u oslobađanju Beograda. Među njima neće biti četničkih zastava, ali će četnici ipak biti zastupljeni u glavnoj loži, primećuje Draža Petrović.
Da će na ovoj paradi od tih četničkih obeleža biti samo Toma Nikolić, on je četnički vojvoda koji je inaugurisan na Romaniji i koji sve više krije. Toma Nikolić je s ponosom se kitio tom titulom dok je ona bila popularna.
Ako predsjednik države četnički vojvoda smatra da treba kriti tu titulu, zar to nije dobra vest?
kako za koga je? Pitanje je kako bi Vladimir Putin odreagovao da recimo se Toma pojavi u nekoj četničkoj šubari sa kokardom i sedne pored njega na glavnoj tribini.
Da li to znači da će Putin doprineti da najzad u Srbiji partizani pobede četnike?
Pa Putin jeste trenutno popularniji od Draže Mihajlovića. Je neki idol tih četnolikih Srba u ovom trenutku, koji se bori eto u Ukrajini, koji prkosi opet nekim raznim zapadnim silama i tako dalje.
Istoričarku Olgu Manojlović-Pintar, činjenica da će zastave jugoslovenskih i ruskih partizana pozdravljati četnički vojvoda, da će poruke mira, kako se pretpostavlja, slati ljudi koji su potpaljivali ratove u 90. ne čudi previše. Istorija poznaje mnoge apsurde, a ona u ovom našem najnovijem vidi i neke pozitivne pomake.
Istorija je komedijant vrlo često, pa evo i u ovom slučaju čovjek koji je celog života vrlo jasno isticao jedne sisteme vrednosti, sada je svojom političkom funkcijom doveden u situaciju da promoviše sasvim drugačije sisteme vrednosti.
Da li mislite da je ovogodišnja parada ovako ambiciozno pravljena sa ovako visokim gostom da bi se pokazala antifašistička pozicija Srbije, ili su u pitanju neke druge poruke koje vi čitate iz te činjenice?
Činjenica je da je svaka proslava više priča o vremenu u kome se održava nego o onome što obeležava. Sa jedne strane ja moram da kažem da mislim da je vrlo važno što se antifašizam tako jasno izdvaja i što se tradicije narodno-oslobodilačke vojske bez zadrške predstavljaju kao nešto što je pobedilo fašizam u Drugom svjetskom ratu. Sa druge strane, naše političke elite jasno stavljaju do znanja svoju odlučnost da ne uđu u isti način odnosa prema Rusiji, Putinovoj, kao što to je uspostavila Ujedinjena Evropa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je u intervju u Zagrebačkom jutarnjem listu izjavio kako će, ako do toga dođe, podržati osnivanje trećeg entiteta, takozvane Herceg Bosne. U jeku predizborne kampanje ništa neobično, ali mnogi ovogodišnju retoriku ocjenjuju kao vrhunac Dodikovog trajnog nacionalističkog istupanja u javnosti. Neki ozbiljni analitičari pozivaju i na kažnjavanje takvih istupa, prenosi iz Banja Luke Milorad Milojević.
Obrazlažući svoju podršku stvaranju Herceg Bosne, Milorad Dodik rekao je da se Federacija Bosne i Hercegovine pokazala nefunkcionalnom i neodrživom, jednako kao i ovakva Bosna i Hercegovina. To je pitanje koje bi, kaže Dodik, morali artikulisati sami hrvatski predstavnici. Herceg Bosne i tekako može biti realnost, jer ako Hrvati nju istinski žele, a ako nju onda podrži i Republika Srpska, onda su Bošnjaci, odnosno muslimani, u svemu tome dramatična manjina, navodi Dodik u intervju.
Jedina je na teritoriji BiH održiva Republika Srpska. Ona bi već ovog trenutka mogla početi sa svojim samostalnim životom, a druga održiva republika ili država bila bi Herceg Bosna, ako bi se formirala, a Bošnjaci bi opet imali svoju Bosnu kao svoju samostalnu republiku ili državu. Sve ostalo jest puki eksperiment koji se pokazao neuspješnim.
Citat je ovo iz Dodikovog intervjua Jutarnjem listu. U opoziciji u Republici Srpskoj smatraju da je vrijeme da se priča o nekim drugim temama. Lider SDS-a Mladen Bosić ističe kako je politička stabilnost preduslov za ekonomski razvoj.
Mi treba da ojačamo Republiku Srpsku, da otvorimo nova radna mjesta za mlade ljude, a u situaciji gdje imate nestabilne političke prilike, nijedan investitor neće doći i ne možete očekivati nikakav ekonomski razvoj.
Profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić mišljenja je da bi se Dodikovim vokabularom konačno morali pozabaviti oni koji su garanti Dejtonskog mirovnog sporazuma, no po njemu Dodikova nova izjava ne nudi mnogo toga što se nije čulo i posljednjih godina.
Mislim da je jedina novina, ako se o novini može govoriti, pokušaj Dodika da raspiri strasti kod radikalnih hrvatskih nacionalista u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, i da na taj način otvori dodatni prostor svom projektu destrukcije Bosne i Hercegovine.
Dodikova politika secesije ima prvenstveni cilj očuvati se na vlasti i predstavlja strah od doživljavanja Sanaderove sudbine. Mišljenja je profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Enver Kazaz.
Jer neko ko neće priznati rezultate izbora ako ih izgubi, zasigurno je Dodik. Možemo očekivati scenarij po kojem Dodik izvodi svoje ljude na ulice, izaziva veliku krizu. Dodikova priča o trećem entitetu koji on preporučuje Hrvatima, odnosno Konfederaciji Bosne i Hercegovine, onda sa prostora Republike Srpske treba da se prelije na prostor Federacije, da se izazove bošnjačko-hrvatski sukob i da se eventualno u politici secesije tobože Srbima iz Republike Srpske pridruže Hrvati.
Dodikova retorika potpuno je drugačija od predizborne priče svih drugih političara u Bosni i Hercegovini, kaže profesor javnog mijenja iz Banja Luke Mladen Mirosaljević. Dodaje kako je očito kako su te njegove izjave zanimljive samo njegovim biračima, dok ih ostali više ne uzimaju pretjerano za ozbiljno.
Posebno bi bilo zanimljivo vidjeti kako bi u Bosni i Hercegovini, odnosno od sadašnje Bosne i Hercegovine, funkcionisale tri nezavisne države. Na koji način bi one bile međusobno razgraničene, kolika bi javna uprava bila u tim pojedinačnim državama, kolika bi bila vojska, kolika policija i da li bi uopšte postojale firme u tim državama koje bi nešto radile, iz čijih bi se poreza punio budžet. Konstelacija međunarodnih i svih drugih odnosa u Bosni i Hercegovini je takva da je to trenutno jednostavno u zoni naučne fantastike.
Nekako se ipak u cijelu priču upleo i lider HDZ-a BiH Dragan Čović, koji je podsjetio da Hrvati žele novi ustav Bosne i Hercegovine, federalizaciju zemlje te izmjene izbornog zakona. Čović je rekao i da se ne odustaje od težnje za osnivanjem posebnog RTV kanala na hrvatskom jeziku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Izbori 2014.
Kandidati za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
5 odgovora u 5 minuta.
Video intervju na web stranici slobodnaevropa.org.
Podgorica je nakon više od 4 mjeseca zvanično dobila novog gradonačelnika. To je Slavoljub Stijepović, bivši ministar prosvjete. Izborom tog visokog funkcionera Đukanovićeve Demokratske partije socijalista okončana je više mjesečna politička agonija nastala nakon majskih lokalnih izbora. Kako je izabran i ko je Slavoljub Stijepović, čućemo od Predraga Tomovića.
Za to da Slavoljub Stijepović zvanično zasjedne na mjesto koje je u proteklih nekoliko mandata pokrivao njegov partijski kolega Miomir Mugoša, glasao je 31 odbornik Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije. Odbornici opozicionih stranaka, Demokratskog fronta, Socijalističke narodne partije i Pozitivne Crne Gore napustili su sjednicu prije glasanja. Prije nego što su napustili skupštinsku salu, predstavnici opozicije su saopštili svoj stav o kandidatu DPS-a i SDP-a za gradonačelnika Vladimir Čađanović i Socijalističke narodne partije.
Moram konstatovati da smo dobili predlog za izbor gradonačelnika Podgorice mimo volje građana Podgorice iskazane 25. maja 2014. godine. Građani Podgorice na izborima održani 25. maja 2014. godine pokazali su većinsko opredjeljenje za promjenu vlasti u Podgorici.
Nakon izbora Stijepović je kazao da će svaki građanin Podgorice biti prvi i najvažniji zadatak svakoga dana njegovog mandata. Obećao je da će voditi brigu o svakom dijelu grada, o najmlađim sugrađanima kao i onim starijim, te da neće zaboraviti ni one koji rade u sportu i kulturi.
Tačno je, mi ćemo eto danas brinuti o potrebama građana Podgorice 24 sata dnevno, čitavog trajanja mandata. Ali neće brinuti gradonačelnik, nego svi zaposleni u gradskoj upravi. Svaku u domenu svojih ovlašćenja i svojih nadležnosti. A ja ću se potruditi da kontrolišem tu mobilnost i tu aktivnost.
A ko je novi gradonačelnik Podgorice? Kakav je njegov politički i društveni habitus? Dugogodišnji funkcioner Demokratske partije socijalista Slavoljub Stijepović je u prethodne dvije decenije pokrivao veliki broj kako partijskih, tako i funkcija u vladi. Među njima su od 1991. godine pomoćnik ministra rada i socijalnog staranja, pa ministar bez portfelja, ministar sporta, ministar rada i socijalnog staranja, potpredsjednik Skupštine Crne Gore, a od 2009. godine ministar prosvjete. Uz to dugo godina Stijepović je bio generalni sekretar Fudbalskog saveza Crne Gore, a u partiji član predsjedništva i predsjednik opštinskog odbora DPS-a. Dok je bio ministar prosvjete, Skupština Crne Gore je usvojila nakon više mjesečnih pregovora političkih subjekata izmjene zakona o obrazovanju kojim je definisano da se nastava izvodi na crnogorskom jeziku, a imajući u vidu istu lingvističku osnovu i na srpskom, bosanskom, albanskom i hrvatskom jeziku kao jezicima u službenoj upotrebi. Tokom posljednje izborne kampanje Stijepović je obećavao izgradnju novih infrastrukturnih objekata u Podgorici, škole, staračke domove i otvorene vrata gradonačelnika. Za političke protivnike imao je samo riječi kritike, posebno što nije imao podršku koalicijnog partnera njegove partije na državnom nivou Socijaldemokratske partije. Za njih je smatrao da su ucijenjeni od strane opozicije i da neće učiniti ništa dobro za glavni grad.
Ne pobjeda, nego trijumf na njima koji dijele Podgoricu i Crnu Goru, koji bi nezavlačkim programima i politikanstvom da odvuku Podgoricu nazad.
Osim političkih poruka i obećanja, Stijepović je tokom kampanje bio zapamćen i po retoričkim akrobacijama. Veliki broj javnih nastupa izazvao i veći broj lapsusa, kao onaj da je Crna Gora evropski grad.
Crna Gora je evropski grad, da je DPS zranjska država. Dakle, oni će dobiti sve ono što danas imaju građani gradske opštine na Manhattanu, Paris Saint-Germainu i tako dalje. Znači u Londonu, Parizu i u svim evropskim gradovima.
Bez obzira na sve, Stijepović je bio zadovoljan reakcijom građana na njegove jezičke akrobacije. Podsjetimo, do izbora Stijepovića za gradonačelnika glavnog grada Crne Gore došlo je nakon više mjesečnih pregovora političkih partija, a nakon što je Socijaldemokratska partija odustala od svog političkog stava da na mjesto gradonačelnika treba da dođe nestranačka ličnost i pristala da podrži kandidata DPS-a. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Fakultetska diploma ne garantuje posao na Kosovu, rekli su mladi ljudi u Prištini našoj reporterke Amri Zajneli. Neki od njih ne vjeruju da će ikada uspjeti naći posao u svojoj struci, pa ironično ustvrđuju da će umjesto elektroinženjera biti električar. Poručuju da je čak pametnije studirati ono što tržište traži, a ne ono što se voli.
Nezaposlenost na Kosovu je problem koji se godinama ne rešava. Iako se o tome govori uglavnom uoči izbora, sva obećanja o otvaranju novih radnih mesta i o zapošljavanju ostaju samo prazna obećanja. Na osnovu zvaničnih podataka iz popisa stanovništva 2011. godine, gotovo polovina stanovništva sposobno za rad je nezaposleno, preciznije 45%. Na osnovu poslednje ankete, a koju je realizovala Agencija za statistiku tokom 2013. stepen nezaposlenosti je bio 30%, ali u takav podatak su svoje sumnje izrazile brojne nevladine organizacije. Nezaposlenost mladih je inače iznet kao problem kako u domaćim, tako i u stranim izveštajima. Prema podacima Agencije za statistiku, stepen nezaposlenosti kod mladih je 56%, kod onih između 15 i 24 godine starosti. Studenti različitih smerova na Kosovu malo veruju da će uspjeti da pronađu posao koji odgovara njihovim studijama. Dardan Krasnić je student marketinga i biznis administracije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Prištine. Iako voli to što studira, ne veruje da će mu ovaj smer omogućiti radno mesto. Ne verujem zato što tržište na Kosovu je, mogu reći, jako loše. Zapošljavaju se samo oni koji imaju poznanstva, dok se vrednosti, stečeno znanje i iskustvo ne uzimaju u obzir. Sve je privatizovano. Onaj kome je porodica jaka može da se zaposli. Ostali mogu da uče samo za sebe i to je jako razočaravajuće, kaže Krasnići. Granit Morina, student ekonomije, kaže da je za njega teško naći posao upravo zato što je veliki broj onih koji su završili ekonomiju.
Mi se nadamo da ćemo uspjeti da se zaposlimo, ali ovdje je puno ekonomista, velika je konkurencija, a malo je radnih mjesta za ekonomiste.
Veoma razočaravajuće, kaže Morina. Neki od mladih ističu da u cilju osiguravanja radnog mjesta nakon studija treba se na vrijeme orijentisati ka određenim smjerovima za kojima radno tržište na Kosovu ima potrebe. Dafina Islami studira matematiku i očekuje da neće imati poteškoća prilikom zapošljavanja upravo zato što se matematičari traže, a nije ih u velikom broju. Mislim da imam perspektivu. Nadam se da će biti posla za mene. Smer je težak i matematičara nema dovoljno. Izabrala sam da studiram matematiku, a kako bi kasnije predavala u školama, kaže ona. Drayton Aliju studira kompjuterske nauke i nada se da će za njega biti posla, ali dodaje da se neće ograničiti na rad samo u svojoj struci. Ukoliko ne bude posla za mene, radit ću i kao električar. To je inače moj otac i moguće je da ću ja nastaviti da se bavim time, kaže Aliju. Inače, tokom posljednjih izbora na Kosovu, neki od političkih partija obećale su i do 200.000 novih radnih mjesta. Analitičari koji su komentarisali takva obećanja naveli su da je za tako nešto potreban ekonomski rast od 20% unutar jedne godine, a tako nešto, rekli su, nikada ni jedna zemlja nije ostvarila. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A u dokumentima dana, među ostalim, možete poslušati intervju s rediteljicom Lenkom Udovički. Iako već dugo živi vani, Balkan joj je privlačen prije svega zbog umjetničke energije koja tu postoji. Za neke druge stvari, poput osnovnih ljudskih prava i stavova, nema baš najpozitivnije ocjene. Evo i zašto.
Znate, moja deca su išla u škole u Londonu i u Los Angelesu i mi, kada smo došli i u Hrvatsku, one su već bilo u srednjoj školi, dve njih, i posle par mjeseci prva stvar, ono koje su nekako onako začuđene došli, rekla, pa mama, ljudi su ovdje rasisti i ovdje ima rasizma i homofobije.
Razgovor s Lenkom Udovički možete pročitati na našoj internet stranici, adresu znate.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vrijeme i za kratko podsjećanje na važnije vijesti dana.
Predsjednici Kosova upućen poziv na sastanak trilaterale u Beogradu 1. novembra. Vučić obećao radnicima da željezara Smederevo neće biti ugašena. 17 državljana Makedonije zatvorske kazne od 1 do 15 godina za špijunažu. Stoltenberg u Varšavi ponovio da će NATO garantirati sigurnost Poljskoj. Nobelova nagrada za medicinu Johnu O'Keefu i bračnom paru Moser za otkrića stanica koji čine sistem prostorne orijentacije u mozgu.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.